Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, sunt Dana Bordeanu și mă bucur că astăzi vom petrece timp de 30 de minute împreună, sper eu, minute de folos pentru toți cei care ne urmăresc. În această ocazie am plăcerea să vă prezint un nou invitat, l-am descoperit întâmplător, dar cum nicio întâmplare nu e întâmplătoare, să fac un joc de cuvinte, ci toate lucrurile au un rost pe lumea aceasta. Vom vedea în ocazia de față de ce spun, însă cum nimic nu este la voia întâmplării, astăzi în studio alături de mine este domnul Ionuț Jugureanu, directorul executiv al Fundației Parada Samu Social. De fapt este o unire, o fuziune de două ONG-uri care se implică în viața copiilor. Dumnealor au grijă de copii de pe stradă, au grijă de copii cu dizabilități, de persoane adulte cu dizabilități, de persoane adulte de pe stradă și veți vedea despre ce este vorba în această ediție, iar dacă timpul nu ne ajunge, vom continua săptămâna viitoare. Credeți-mă, merită să rămâneți alături de noi cu mare atenție, puneți-vă căștile sau cum știți dumneavoastră, mai faceți treabă, vă opriți, poate că la un moment dat chiar vă veți opri, veți sta așa în loc și veți asculta cu extrem de multă atenție, pentru că ceea ce spunem astăzi este foarte important. Domnule Jugureanu, mulțumesc mult pentru prezență.
Eu vă mulțumesc pentru invitație, salutări ascultătorilor și mulțumesc pentru o frumoasă introducere.
Și eu apreciez că ați făcut efortul de a veni până la noi în Băneasa. E drum lung.
Drag.
Dar sunt sigură că va merita această întâlnire. Hai să începem cu începutul, cum obișnuiesc la emisiunea Nu ești singur. Să vorbim despre apariția acestei fundații. Vorbim despre o fundație, în primul rând Fundația Parada. Și în al doilea rând vorbim despre Samu Social, este asociație, nu?
Da,
Samu
da,
Social,
da, da.
Mă rog,
da.
ONG-uri sunt amândouă, că e fundație, că e asociație, nu contează. Dar întâi s-a născut Parada.
Așa este. Parada s-a născut în 1996. Ne place să spunem că s-a născut dintr-un surâs. De altfel, logo-ul nostru este un nas roșu contra indiferenței.
Deci un nas roșu contra indiferenței.
Da,
ce
da,
drăguț.
Da. Este nasul de clown, este nasul de clown. Parada s-a născut grație unui clown francez, Milou Duchilly, care a venit în România în 1992.
Deci Parada este născută fundația în România, nu este
absolut,
o fundație străină.
Da. Și care a descoperit situația copiilor străzii de la acea vreme. După cum știm, România avea peste 100.000 de copii abandonați în orfelinate.
Da, și după Revoluție a fost o adevărată tragedie.
Exact. Și mulți dintre acești copii, din cauza condițiilor oribile de viață...
Da. De fapt, nu știu dacă a fost o tragedie după Revoluție, era înainte tragedia.
A continuat. A fost o tragedie continuă.
Da.
Practic, politica ceaușistă, represivă, ultranatalistă, a făcut ca generații de copii nedoriți să se nască. Acești copii erau primiți, să spunem, în orfelinate, copii abandonați de părinți care nu-i puteau crește. Condițiile de viață din orfelinate spre sfârșitul anilor 80 au devenit cu totul
drastice,
oribile.
Da.
Lucru care a continuat din nefericire în toată perioada de tranziție, respectiv anii 90, începutul anilor 2000. România a început să aibă o politică de protecție a copilului abia prin 2002, o reformă a sistemului 2002-2004, în perioada de preaderare la Uniunea Europeană. Bineînțeles, o reformă care s-a transpus în texte de lege, dar de la lege până la aplicarea ei în concret, în cotidianul copiilor, a durat. practic, fenomenul copiilor străzi a fost alimentat de situația oribilă din orfelinatele României în toată perioada până prin anii 2010. Abia după aceea, condițiile efective din casele de copii s-au îmbunătățit în așa fel încât am observat o diminuare a noilor veniți pe stradă. Bineînțeles, casele de copii sau orfelinatele nu erau singurele surse. De multe ori era vorba și de familii abuzive, de familii extrem de sărace, din zone extrem de sărace, de mame singure, cu copii mulți, cu probleme psihice sau psihiatrice mai curând. Copii care, pentru supraviețuire, practic, ajungeau în stradă pentru că condițiile de viață, pe cât mi se pare de ciudat, condițiile de viață în stradă erau preferabile celor pe care le aveau acasă sau și mai ales în orfelinat.
Și mai ales în orfelinat, da.
În România avea peste 100.000 de copii abandonați odată cu căderea regimului comunist, iar rata de abandon a continuat să fie extrem de ridicată până prin 2020. Ținând cont...
Până în 2020?
O, da. Da,
adică
da,
până
da.
Aproape de noi.
Da, da, da. Există o cultură abandonului în România.
De ce? Sau ce justifică...
Cultura abandonului este o cultură care ține un pic de raportul probabil dintre sexe sau dintre genuri și a fost o politică natalistă forțată în anii începând cu 67.
În perioada comunistă,
Ceaușescu vrea ca România să aibă mulți copii, pentru că poziția sa pe scena internațională era ridicată, o populație numeroasă te face, sigur, un lider mai puternic și, vorbind de o dictatură, sigur că preferi să ai un număr mare de, între ghilimele, sclavi, dar la dispoziție. De altfel, este acest număr important de copii și natalitatea crescută este un... comun tuturor dictaturilor. Ne amintim și de Germania nazistă, de Adolf Hitler, care la fel încuraja. A face copii nu e un lucru rău. A face copii doriți e un lucru excelent. A face copii forțat...
Pe care să-i părăsești.
Pe care să-i părăsești creează tragedii și individuale și la nivel de societate.
Bine, ideal ar fi să nu-i părăsești.
Da, însă pentru asta ar trebui ca statul să se implice.
Aceasta a fost atunci, în perioada comunistă, a venit Revoluția. Spuneți că în 96 a apărut Fundația Parada în România, ca urmare a nevoii, erau doar câțiva ani de la Revoluție și eu mi-aduc aminte din acea perioadă, eram la liceu și știu că mergeam, făceam cam o oră de acasă până la liceu, așa că tranzitam tot orașul din sud până spre centru și dacă mergeam și pe jos, deseori vedeam copii intrând și ieșind din canale și erau comunități întregi
absolut,
de copii.
Absolut. Da, 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 așa
mai
este.
Mici, mai mari.
Erau grupuri de copii străzi. Trebuie să știm că orfelinatele erau repartizate pe întreg teritoriul României, în sate, în orașe mici. De multe ori copiii când fugeau din orfelinat din cauza abuzurilor, violențelor, violurilor și torturii, luau trenul și mergeau cu trenul până la capătul de linie și acest capăt de linie era Gara de Nord.
Gara de Nord.
Principalul grup de copii ai străzii și primele grupuri au fost constituite în Gara de Nord sau lângă Gara de Nord, după care, mă rog, cu timpul se răspândeau în oraș. Marea majoritate a copiilor străzii nu erau originari din București, dar deveneau bucureșteni de adopție, ca să spunem așa, pentru că...
Acolo se oprea trenul.
Acolo se oprea trenul. De altfel, Bucureștiul, ca toate marile orașe, are multă bogăție, sunt mulți oameni bogați, sunt multe afaceri și așa mai departe, deci oferă condiții de supraviețuire și categoriilor defavorizate și are, da, și multă sărăcie, multă...
Și cu plus
găsim
și cu minus.
Găsim extreme, ca în multe alte orașe mari, desigur.
Să înțeleg că Fundația Parada și-a început activitatea 96 la Gara de Nord?
Da. Chiar acolo, da. Miluda a început să interacționeze cu copiii străzii prin ceea ce știa să facă, respectiv prin arta clownului, prin gesturi, prin joacă și, necunoscând la vremea aceea română, copiii nu vorbeau franceza și, evident, acest tip de interacțiune l-a permis să se cunoască deja, să afle...
Deci prin semne.
Da. După care, bun, circul social, clowneria sunt activități ludice și evident sunt foarte potrivite pentru copii.
Mm-hmm. Sunt atractive.
Da. Dacă vei spune unui copil al străzii sau ai fi spus unui copil, haide să te mergi la școală, bineînțeles, n-ar fi fost atât de entuziasmat, pe când asta era vorba de a te juca, practic. Și jocul este parte din copilărie.
Spuneți-mi despre Fundația Parada. Ce a făcut concret în anii aceia?
Parada are două obiective principale, le-a avut și le-a
avut dintotdeauna, da.
În primul rând, de a asigura o condiții de supraviețuire decentă, pe cât se poate de decentă. Celor care sunt în stradă, celor care sunt în nevoie, că vorbim de mâncare, de haine, de lucruri bazice, de supraviețuire, de căldură. Apoi să încercăm să oferim oportunități de integrare pentru copii, integrare socială, în primul rând, resocializare, integrare școlară, legătura cu familia, dacă e posibilă, acolo unde este posibilă. Vorbim de categoria copiilor singuri în stradă, pentru că este și categoria care la ora actuală este majoritară, cea a copiilor care locuiesc cu familia în stradă. Deci de a oferi oportunități de integrare copiilor, care bineînțeles cresc, care devin tineri adulți și la rândul lor, pentru că avem de-a face de uneori chiar cu a treia generație de copii ai străzii, înțelegând copii care au devenit adulți, care au avut la rândul lor copii. E și problema natalității mamelor care fac copii foarte tinere. În categoriile defavorizate, copii cu copii. România e pe primul loc în Uniunea Europeană al mamelor copii.
Ați făcut referire la misiunea Fundației Parada și vroiam să vă întreb când v-ați alăturat dumneavoastră Fundației Parada și de ce v-ați alăturat?
În 2008 am cunoscut Parada și...
Deci au lucrat din 96 până în 2008, au rezistat. Era o perioadă în care apăreau și dispăreau tot felul
Așa
de
este.
Fundații și asociații.
Da. Bine, și lucrul continuă, pentru că
și continuă,
situația în mediul asociativ nu e foarte roz. De multe ori, mă rog, sunt condiții destul de vitrege, mai ales pentru cei care încearcă să aibă un impact concret, să deruleze proiecte reale cu beneficiari și să schimbe vieți, dacă vreți, într-un mod puțin lăudăros, ca să spunem așa.
Și totuși, viața se schimbă.
Da. Parada a desfășurat de-a lungul timpului diverse proiecte adaptate nevoilor beneficiarilor, evoluției publicului țintă, de la cel de circ social, centru de zi, am avut apartamente sociale pentru tineri care erau în parcurs de resocializare, centru de zi iarăși care oferă mai multe tipuri de servicii, de la cele de bază, duș, schimbatul hainelor, tot ce ține de igienă, de starea fizică, până la psiholog, consiliere și încercări de a găsi soluții individualizate. Parcursul fiecărui copil și fiecărui adult sunt foarte diferite. Sunt oameni care au trecut prin diverse traume, dacă vorbim de traumă de abandon, de traumă de stradă, viața de stradă, violență, uneori consum, că vorbim de consum de aurolac, istoric, aurolacul constituia tipul de consum privilegiat în rândul copiilor străzii, după care au intervenit celelalte substanțe mai dăunătoare, care sunt, bun, heroina sau noile substanțe de sinteză, care, să ne amintim, au fost în vânzare liberă în România pe timpul guvernării Boc, 2008-2009.
Nu era o legislație,
practic erau și se vindeau în ce s-au numit magazinele de vise. Dacă bătem pe Google, găsim etnobotanice, da. Și de altfel se numeau droguri legale, pentru că erau legale.
Că nu era o lege.
Erau în vânzare de către firme.
E legal câtă vreme nu e o lege care să
le interzică și le interzică, da. Erau vândute în magazinele astea de vise, care erau un fel de buticuri, care plăteau taxe la stat, care erau înregistrate oficial, că statul român primea TVA și așa mai departe.
Mi-aduc aminte de un asemenea butic cu etnobotanice, chiar scria sus pe el. Mi-aduc aminte și mă uitam, treceam pe lângă el de fiecare dată, era o coadă de copii care ieșeau de la școală și stăteau acolo să-și cumpere. Domnule Jugureanu, povestiți-mi, eu mă întorc la întrebarea mea, n-ați scăpat, eu am văzut spre ciocotiți, dar eu mă întorc. Povestiți-mi despre dumneavoastră, de ce ați ales Fundația Parada să faceți nu doar activitate, ci și misiune prin ea?
Păi, în mod personal, la nivel personal, cred că toți căutăm să lucrăm într-un domeniu care ne face plăcere și care face sens. Și e o șansă să o putem face. Probabil că și dumneavoastră,
da,
Dana Bordeanu, lucrați într-un domeniu care vă...
Trebuie neapărat să-mi placă.
Care vă plinește.
Da. Da.
Și, din punctul meu de vedere, asta e o șansă. De a putea găsi un domeniu cu care rezonezi și care consider că e... că face sens.
Ați mai interacționat cu ONG-urile înainte?
Da. Eu am, în anii 90 am trăit în Belgia și am studiat în Belgia, am făcut sociologie. Am lucrat nu pentru un ONG, lucram pentru centru public de refugiați, pentru refugiați la
deci tot la cu momentul grupuri
acest,
vulnerabile.
Tot social, după care am lucrat o scurtă perioadă de timp pentru Salvați Copiii România și după care am descoperit Parada, care mi s-a părut că este o asociație mică, de teren, care face lucruri concrete, pe persoane concrete și care mi s-a părut că face sens.
Și sunteți mulțumit până astăzi și nu vi s-a părut atât de greu la un moment dat?
Nu este ușor. Deci o asociație mică are deja de reușit supraviețuirea, respectiv de a găsi finanțări, fonduri.
Tot timpul trebuie să cauți
proiecte,
fonduri. Asta e...
La proiecte care să-ți asigure supraviețuirea de preferință în durată. Asta e primul lucru. Al doilea lucru este că categoria persoanelor cu care lucrăm, respectiv copii, tineri, persoane adulte în situație de stradă, este una dificilă. Nu ei sunt dificili, dar uneori e greu să încasezi un număr de istorii traumatice pe care celălalt, evident, încep să-l cunoști, încep să empatizezi cu el și încep să te identifici cu situația lui. Acum trebuie păstrată și o distanță profesională față de persoanele care...
Față de beneficiari.
Da. Dar trebuie păstrat un echilibru între empatia și identificarea cu persoana, cu beneficiarul, cu victima, practic, a societății care e acel om și cu profesionistul care încearcă să-l ajute. Pentru că a identifica complet înseamnă că nu vei mai putea să-l ajuți. Adică devii la rândul tău un burnout.
Da, rămâi lângă el plângând.
Da.
Și nu mai nu faci nimic.
A ține distanța iarăși e dificil și...
Deci trebuie să găsești echilibru.
Trebuie să găsești un echilibru, da.
Să empatizezi, dar în același timp să nu-mi pierd cumpătul.
Exact.
Și să pot controla lucrurile.
Da.
Unul din noi doi trebuie să controleze. Este foarte interesantă Fundația Parada. Mie mi-a plăcut, plecând de la numele ei, despre care ne-ați explicat, și ajungând până la ceea ce face ea, m-a fascinat când am citit. Prima dată când am citit, mi-a atras așa atenția. Povestiți-mi un pic acum despre această fuziune cu o altă asociație. Noi am avut un Samu Social, dar noi am avut un interviu scurt la radio în direct. Și asta vă spuneam și atunci, că e prima dată când aud că două ONG-uri fuzionează. Auzi lucrul acesta la societățile comerciale, pentru că au un interes financiar să fie mai puternice, dar nu în cadrul ONG-urilor, care și așa luptă, așa cum ziceați mai devreme, să se întrețină financiar, să găsească resursele în mod constant, pentru că nu te plătește nimeni, o asociație, o fundație, nu sunt susținute financiar de cineva în mod constant.
Da, și nu
e ca o societate,
ceva.
Asta vreau să zic, nu e nici ca o societate, o asociație sau o fundație care să vândă ceva, să obțină un profit și să se întrețină.
Da.
Deci trăiește efectiv din susținerea altora, din donații,
exact.
Din...
Da,
sponsorizări și mai departe?
Samul Social este o organizație creată în 2004. Aceasta este de origine franceză, într-adevăr. Este creată de Samul Social Internațional.
Deci există o asociație internațională, Samul Social?
Da. Care a apărut întâi la Paris în anii 80.
Și chiar așa se numește?
Samul Social, da. Samul Social Paris. Uh-huh. Și care se ocupă de persoane fără adăpost din Paris.
Deci au și ei. Nu doar românii.
Absolut. Nu. Din păcate, homelessness-ul sau problema, chestiunea persoanelor fără adăpost este o chestiune existentă și mondială.
Mă gândeam acum la niște reportaje în China cu oamenii străzi, da.
Asta nu înseamnă că nu e nimic de făcut. Asta nu înseamnă că lăsăm brațele în jos.
Spunem, asta e.
Da. Exact. Nu, adică asta e soluția, ci trebuie luptat împotriva fenomenului, trebuie găsite soluții alternative. Există tot felul de inițiative, există metodologii de intervenție foarte utile. Samul Social are o metodologie cu echipe mixte. Era pe vremea când primarul al Parisului era Jacques Chirac, care a devenit după aceea președinte. Și el a încurajat și a finanțat din banii publici Samul Social Paris pentru a lupta împotriva, nu împotriva săracilor și împotriva persoanelor fără adăpost, ci
împotriva situației.
Pentru a, ca aceștia să fie ajutați și să poată ieși din situația respectivă.
Iar în România s-a creat o filială acestei asociații?
În România și în alte țări există, da, filiale, există și în Belgia, la Bruxelles, Samul Social Bruxelles, există și în țări din Africa, din America de Sud, există vreo 20 de Samul Social locale în diverse țări, care utilizează această metodologie de intervenție socială stradală, adică nu aștepți ca persoana desocializată, incapabilă să se orienteze, să se adreseze, să-ți bată ție la ușă în birou, la direcția de ajutor social, ci te aduci tu către ea și te duci cu un asistent social, te duci cu un psiholog, te duci cu un medic. Adică această echipă interdisciplinară, ca să vorbim așa în termeni, este importantă pentru a putea ajuta concret oamenii care stau în stradă, uneori de ani de zile. Uneori care suferă de boli de natură neurologică sau psihiatrică, pe care noi toți îi evităm, pe care de multe ori îi ignorăm, alegem să ignorăm când trecem pe lângă ei.
Sau în dreptul cărora nu știm ce să facem.
Exact.
Nu știm. Ne uităm, am vrea să facem ceva, dar nu știm.
Da.
Și mai târziu, Samul Social a decis fuziunea, sau dumneavoastră ați decis fuziunea cu Samul Social?
Ne cunoșteam de multă vreme și colaboram pe cazuri, colaboram în teren. Samul Social lucra istoric mai curând pentru persoane adulte fără adăpost, pentru persoane vârstnice fără adăpost, în timp ce Parada era specializată pe copii și tineri în situație de stradă. Astfel încât eram în același timp complementari, iar metodologia de intervenție, respectiv intervenția socială stradală, outreach-ul, erau similare. Adică și Parada și Samul Social au avut istoric echipe de intervenție în stradă. S-au adresat persoanelor fără adăpost, că e vorba de copii sau de persoane adulte, în stradă.
În stradă.
Iar acum lucrăm împreună și lucrăm atât cu persoane care locuiesc efectiv în stradă, respectiv în cartoane, pe bancă, în parc, la colțul blocului sau sub pod, cât și care sunt cei mai vizibili, dar sunt o minoritate, cât și cu persoane fără adăpost care locuiesc în barăci construite de ei, în case abandonate, în diverse forme de locuire precară, ilegală, și încercăm să asigurăm aceste două, deci supraviețuirea și proiecte sau, mă rog, oportunități de integrare adaptate cazurilor individuale. E vorba de a face acte de identitate, de a duce la spital, de a încerca să duci la școală copilul, să îi oferi rechizite, haine, ce are nevoie, să găsești o soluție locativă pentru familiile fără copii, uneori adresându-te statului, alteori găsind resurse, să spunem,
familiile fără casă.
Fără casă, da.
Cu copii. Da, eu mă uit la ceas și să știți că suntem spre final de emisiune și mă așteptam să se întâmple așa, pentru că sunt foarte multe de povestit, drept pentru care trebuie să ne reîntâlnim și să continuăm povestea noastră. Aș vrea doar să vă întreb ceva acum în final, care sunt lucrurile cu care vă confruntați și de care vă loviți cel mai mult? Ce este cel mai greu?
Aș spune să găsești resurse financiare.
Bine, în calitatea de director executiv, cred că e stresul dumneavoastră periodic.
Cred că da, este al tuturor.
Sau stresul lor. Sau, mă rog, da, preocuparea.
Da, da. Da, absolut. Și sunt proiecte pe care le derulăm cu parteneri, avem United Way, avem alți parteneri privați sau publici cu care colaborăm pentru a asigura acest, pentru a ne asigura misiunea. Apoi, al doilea lucru, sau primul la nivel afectiv, vă spuneam de un mai devreme, este capacitatea de a fi în același timp cu celălalt, cu beneficiarul, în pielea lui, a te identifica, a empatiza, cu situația și în același timp de a-ți păstra mințile și capacitatea de a-l ajuta fără a impune o soluție, ci mergând în sensul lui.
Da.
Trebuie să conștientizăm că sunt oameni care nu au capacitatea de a se integra total, pentru că istoria lor de viață, traumele, parcursul, dizabilitățile îi fac incapabili de a deveni productivi, integrați, dar și că și inclusiv acești oameni au dreptul la o viață decentă.
Și am atât de multe întrebări, dar trebuie să ne oprim. Chiar acum mă gândeam la ceva. Aș vrea să adresați un mesaj celor care ne ascultă în acest moment și eu chiar cred cu tărie că Dumnezeu face ca la fiecare emisiune să fie oamenii potriviți în fața radioului și să audă exact cuvintele de care au nevoie. Așa că dumneavoastră aveți astăzi misiunea de a transmite exact cuvintele de care au nevoie. Nu le știți dumneavoastră, nu le știu nici eu, dar le știe Dumnezeu. După cum simțiți, ce ați spune oamenilor care ne ascultă, ce ați spune celor care poate se confruntă cu asemenea situație sau celor care văd asemenea cazuri și nu știu ce să facă?
Le-aș spune tuturor, fiți vii, fiți sensibili la ceilalți, la celălalt, chiar dacă vi se par diferiți, chiar dacă vi se par, chiar dacă vă deranjează cum arată, cum miros câteodată, cum, chiar dacă vă jenează. Suntem cu toții, facem parte din omenire și trebuie să putem să ne suportăm și să ne ajutăm unii pe ceilalți, cred.
Și să ne ridicăm, așa este. Mulțumesc mult pentru astăzi și vă aștept și în ocazia viitoare.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de mine în această ediție emisiunii Nu ești singur, domnul Ionuț Jugureanu, în calitate de director executiv al Fundației Parada Samu Social. Ne dăm întâlnire și săptămâna viitoare, promiteam că vom continua această discuție, însă nu uitați, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața lui. Așa că să fim mai buni pentru mâine, pentru poimine, pentru cei din jurul nostru. La revedere!